Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, zo štúdia sa vám hlásime so spravodajstvom a ako každý piatok aj so zamyslením nad liturgickými čítaniami nastávajúcej nedele.
Príjemný večer a nerušené počúvanie vám z Ríma prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Prijal dnes predpoludním na audiencii v sále konzistória 50 členov Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry. Po úvodných slovách najvyššieho penitenciára, ktorým je kardinál Raymond Leo Burke, sa prítomným prihovoril Svätý Otec. Ako povedal v úvode, toto je prvá príležitosť stretnúť sa s najvyšším tribunálom apoštolskej signatúry po promulgácii tzv. Lex propria, ktorú podpísal v júni 2008. Súdny dvor s úlohou správne vykonávať spravodlivosť v cirkvi. V tom spočíva podľa Svätého Otca prvoradá úloha najvyššieho tribunálu. Pápež vo svojom príhovore zdôraznil jeho rôzne funkcie a mimoriadnu pozornosť venoval prácam, ktoré tribunál vykonáva v kauzách nulity sviatostného manželstva.
Si tratta di un'opera coordinata e paziente.
Ide o koordinované a trpezlivé dielo, nasmerované k veriacim, aby sa im dostalo spravodlivosti, pohotovo a účinne, ako som o to žiadal v súvislosti s kauzami nulity manželstva v posynodálnej apoštolskej exhortácii Sacramentum Caritatis. Tam, kde legitímne existujú pochybnosti o platnosti uzatvoreného sviatostného manželstva, je nevyhnutné podniknúť všetko, čo je potrebné, aby sa overila ich opodstatnenosť.
V závere príhovoru Svätý Otec vyjadril prítomným svoj rešpekt a vďačnosť, zveril ich delikátnu službu pre spoločenstvo cirkvi pod ochranu Panny Márie, ktorú nazývame zrkadlo spravodlivosti, a udelil im svoje apoštolské požehnanie. Na stretnutí tribunálu je prítomný aj bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorého pápež Benedikt XVI. Vymenoval do úradu sudcu Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry podľa apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus v januári minulého roku.
Vatikán. Prefektúra pápežského domu dnes oznámila, že od nedele 13. marca do soboty 19. marca sa budú v Vatikáne konať duchovné cvičenia pre Svätého Otca a rímsku kúriu. Bude ich viesť páter François-Marie Letel z rádu bosých karmelitánov, sekretár pápežskej teologickej akadémie. Téma meditácií znie Svetlo Kristovo v srdci cirkvi, Ján Pavol II. A teológia svätých.
Vatikán. Oficiálny 40 rokov trvajúci dialóg medzi katolíckou cirkvou a anglikánskym spoločenstvom, vedený prostredníctvom Medzinárodnej anglikánsko-katolíckej komisie, ukončil svoje dve prvé fázy. Obe strany, Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a za anglikánsku komunitu Oddelenie pre jednotu, navrhli v rámci novej fázy dialógu program pre prvé stretnutie, ktoré sa bude konať v kláštore v Bose, neďaleko Bieli, v talianskom regióne Piemont, od 17. do 27. mája.
Komisia začne prácu na tejto tretej etape z poverenia pápeža Benedikta XVI. A arcibiskupa z Canterbury Rowana Williamsa na základe ich rozhodnutia na stretnutí v Ríme v novembri 2009. Úlohou tretej fázy prác komisie bude študovať základné otázky týkajúce sa cirkvi ako spoločenstva miestneho a univerzálneho a otázky, ako v tomto spoločenstve správne definovať učenie etiky. Táto problematika odzrkadľuje široké spektrum kultúrnych prostredí a poskytuje komisii značný rad teologických disciplín.
Vatikán. Vo vatikánskych múzeách bude pri príležitosti 80. výročia vzniku Vatikánskeho rozhlasu 10. februára tohto roku inaugurovaná historická výstava a na Veľkú noc spustený nový vatikánsky informačný portál, ako oznámil páter Federico Lombardi, riaditeľ tlačovej kancelárie Svätej Stolice, na tlačovej konferencii na sviatok svätého Františka Saleského, patróna žurnalistov. Monsignor Claudio Maria Celi, predseda Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas o tom, aký bude nový portál a kedy bude verejnosti k dispozícii, povedal: multimediálny, pretože nepochybne bude odkazovať na vysielanie Vatikánskeho rozhlasu a Vatikánskeho televízneho centra.
Vatikán. Pomôcka k spoznávaniu kresťanskej viery s rovnakou presnosťou, s akou počítačový odborník spoznáva operačný systém počítača. Týmto neobvyklým prirovnaním Benedikt XVI. Oslovil mládež v predslove Jukatu, pripravovanej 300-stranovej knihy, v ktorej sviežym jazykom, prostredníctvom otázok a odpovedí, chlapci a dievčatá nájdu vysvetlené pravdy viery, obsiahnuté v katechizme katolíckej cirkvi. Kniha bude preložená do 7 jazykov. Jej prvým cieľom bude pripraviť mladých na augustové Svetové dni mládeže v Madride. Jukat je v podstate druh prekladu katechizmu katolíckej cirkvi určený pre mladých. S nápadom prišli rakúski biskupy na čele s kardinálom Schönbornom, premýšľajúc o tom, ako najlepšie pripraviť mládež, ktorá sa už o 6 mesiacov stretne v Madride s pápežom, sa zrodil nápad dať im do batohov knihu, ktorá by hovorila o viere bezprostredným a sviežym jazykom. Tým teológov a odborníkov na pastoráciu mládeže následne vytvorili Jukat, ilustrovanú pomôcku, ktorá v 4 častiach rozoberá 4 kľúčové témy. V čo veríme, slávenie kresťanského mystéria, život Krista a modlitba v kresťanskom živote. Výsledok ocenil predovšetkým Benedikt XVI, ktorý je autorom predslovu, exkluzívne publikovanom vo februárovom čísle Messaggero di San Antonio. Je to komplexné a odvážne dielo, pretože odráža 2000 rokov skúseností a rozmanitostí cirkvi v jedinej knihe.
Taliansko. V pápežskom slovenskom kolégiu svätých Cyrila a Metoda v Ríme bude kardinál Jozef Tomko v predvečer sviatku svätých Cyrila a Metoda, ktorý sa v cirkvi sláví 14. februára, celebrovať slávnostnú svätú omšu pre Slovákov žijúcich v Ríme. Eucharistická slávnosť v nedeľu 13. februára sa začne o 17. hodine v kaplnke kolégia.
Egypt. Situácia v Egypte je naďalej nepokojná. Podľa alexandrijského koptského patriarchu v Egypte Antónia Naguiba hlavný problém je teraz v tvrdohlavosti opozičných skupín, ktoré nechcú pristúpiť na dialóg s novou vládou, pokiaľ neodstúpi prezident Mubarak. Egyptský prezident sa vyjadril, že je pripravený vzdať sa moci, ale chce, aby krajina znova nadobudla svoju stabilitu a pokoj, aby sa zabránilo pádu do chaosu. Patriarcha Naguib ďalej povedal, že udalosti posledných dní posilnili zväzky medzi moslimami a kresťanmi. Žiadna osoba ani žiadne miesto kultu, či už kresťanov alebo moslimov, nebolo poškodené. Ľudové výbory, ktoré sú v neustálej pohotovosti, boli vytvorené z mladých moslimov a kresťanov, ktorí trávia spolu dlhý čas, spoločne sa stravujú a rozprávajú. Vo všetkých mešitách a kostoloch sa denne modlia za návrat pokoja a poriadku. To je veľmi pozitívny aspekt, ktorý vyšiel z týchto tragických udalostí. Dúfame, že tento duch bude trvať stále.
K situácii v Egypte sa vyjadruje pomerne veľa odborníkov. Jedným z nich je aj profesor dejín arabskej kultúry a islamistiky na univerzite v Bejrúte, egyptský jezuita Samir Khalil Samir. Pre Vatikánsky rozhlas povedal:
myslím, že podstatným dôvodom momentálnej situácie v Egypte je zlá ekonomická situácia veľkej časti obyvateľstva. V tlači sa možno dočítať, že asi 40% egyptskej populácie žije v podmienkach veľkej chudoby, čo znamená, že nemajú ani 2 doláre na deň. V priebehu posledného roka sa ceny zvýšili 5 až 30 násobne. Bohatí naďalej bohatnú a chudobní na to doplácajú. V súvislosti s touto situáciou sa vláda usiluje niečo urobiť, ale je to veľmi málo. Vzniká tu i nebezpečie islamu, pretože fundamentalistické hnutia, ako napríklad Moslimské bratstvo, pochopili, že na získanie hlasov stačí podporovať sociálne aktivity. Isto im ide o moc. Moslimské bratstvo vzniklo v roku 1928 za týmto účelom, totiž vytvoriť skutočne islamské krajiny.
Nasleduje zamyslenie na 5. nedeľu v cezročnom období. Pripravil ho páter Peter Dufka.
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Starí ľudia, ktorí mali kedysi vinice a dorábali víno, vedia, aké nebezpečenstvo hrozí pri jeho kvasení. Uvoľňuje sa kysličník uhličitý, ktorý môže človeka zadusiť. Jeho nebezpečenstvo je o to väčšie, že nemá chuť ani vôňu. Človek ho jednoducho dýcha a vôbec o tom nevie. V minulosti sa stávali rôzne tragédie, ale ľudia prišli na to, ako sa uchrániť. Vedeli, že sa nemôžu spoliehať na svoje zmysly a začali si brávať zo sebou do pivnice horiacu sviecu. Keď začala svieca hasnúť, bolo jasné, že nemá kyslík a treba utekať. Utekať, aby nezaspali na veky, aj keď svojimi zmyslami nič necítili. Toto nebezpečenstvo sa už možno pominulo. Nestávajú sa často takéto prípady. Ale s nebezpečenstvom otravy sa stretávame pomerne často. Ak si všimneme prostredie, v ktorom sa pohybujeme a žijeme, zistíme, že v ňom hynú ľudia. Aj fyzicky, ale ešte viac duchovne. Nie je zriedkavosťou stretnúť človeka, ktorý je duchovne a duševne prázdny, udusený. Avšak nebezpečenstvo udusenia a zhasnutia hrozí každému z nás. Deje sa to vtedy, ak sa bezstarostne pohybujeme v nezdravom prostredí, ak zavčasu nespozorujeme kysličník uhličitý v ovzduší, ktoré dýchame a ktoré spôsobí zhasnutie svetla, ktoré malo svietiť. Ako sa však vyhnúť takémuto nebezpečenstvu udusenia? Treba, aby sme si my sami hľadali a vytvárali prostredie, ktoré podporuje svietenie nášho svetla pred ľuďmi. Mali by sme hľadať priateľstvá a prostredia, ktoré nás neohrozujú a napomôžu nášmu vnútornému svetlu. Naši priatelia by mali byť istí podporovatelia alebo spoločníci na našej duchovnej ceste a mali by nám poskytnúť 4 druhy pomoci. Prvá z nich je prorocká pomoc. Prorok je ten, kto nám poskytuje pravdu, vstupuje do nášho svedomia. Pravdu, ktorá je však mnohoraz veľmi nepríjemná. Proroci v našom živote nemusia byť tvrdí ľudia, ktorí nám pravdu o nás samých hovoria necitlivo do tváre. Dosť často môže ísť o ľudí, ktorí nám viac svojim životom ako slovami dajú najavo, ako sme ďaleko od života pravdy. Takýmto ľuďom sa väčšina z nás radšej vyhne. Nie je totiž príjemné počuť o sebe pravdu, pozerať sa na svoju tvár v zrkadle. Druhá pomoc, ktorú potrebujeme k tomu, aby sme boli svetlom, je povzbudenie. Na čo povzbudenie? Nie je tu riziko upadnutia do narcizmu? Kvôli rovnováhe. Nemôžeme mať v živote len ľudí, ktorí nás napomínajú, kritizujú a usmerňujú. Taký život by bol počase príliš ťažký. Potrebujeme aj niekoho, kto nám pomôže náš život v našich snahách trochu odľahčiť, poukázať aj na inú stránku nášho charakteru, na veci, ktoré robíme dobre a na radosť, ktorá by mala z toho pochádzať. Potrebujeme povzbudenie a prijatie. Ak toto nemáme, hrozí nám zhasnutie alebo vyhorenie. Hľadanie ideálu bez poukazu predovšetkým na Božie milosrdenstvo, Božiu pomoc a jeho povzbudenie môže viesť ku skepticizmu a zúfalstvu. Tretia pomoc, ktorú čakáme od našich priateľov, je správne odľahčenie ťažkostí, ktoré znášame. Mnohí z nás majú tendenciu brať sa príliš vážne. Vo svojich povinnostiach sa snažíme byť zodpovední, čo je správne, no niekedy tá naša zodpovednosť môže byť prehnaná a nezdravá. Je to vtedy, keď nás vedie k namyslenosti a pocitu dôležitosti. Ide o uzdravenie našej ješitnosti, pocitu dôležitosti prostredníctvom humoru. Je až prekvapujúce, koľko svätých malo zmysel pre humor, ako by bol podmienkou skutočného pokorného rastu. Štvrtou pomocou, ktorú potrebujeme k tomu, aby sme boli svetlom, je pomoc duchovného sprievodcu, často spovedníka. Je to človek, ktorému dokážeme hovoriť o sebe, o svojich starostiach, problémoch i radostiach a on nás dokáže počúvať, sprevádzať a otvárať nám písma. Vedie nás k modlitbe a k duchovnému životu. Snaží sa nám umožniť vidieť kontext alebo celý obraz nášho životného nasmerovania. Človek poznáva pravdivo seba samého v dialógu o sebe samom. Poznať sám seba je často priamoumerné otvorenosti voči dôveryhodnej osobe. Milí priatelia, kresťan zostane pravdivou orientáciou a indikáciou i v otrávenom prostredí iba vtedy, ak on sám bude osvetlený svetlom Krista. Ak ho nechá preniknúť do hĺbky svojho srdca. Ak sa obklopí ľuďmi, ktorí mu pri udržiavaní tohto svetla pomáhajú.
Milí poslucháči, a toto je už záver nášho vysielania. Prajeme vám pokojný zvyšok večera. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.